លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីសំឡេងជំនាន់ថ្មីនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញាសុខាច័ន្ទសុជាតាសមាជិកគណៈកម្មការរៀបចំវេទិកាអភិបាលកិច្ចអ៊ីនធឺណិតយុវជនកម្ពុជាជីវិតក្មេងកញ្ញានឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីយុវតីកម្ពុជានិងបច្ចេកវិទ្យាតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកនាងកញ្ញាវិជ្ជាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងកញ្ញាសុខាច័ន្ទសុជាតាដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរសុជាតា
ចាសសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីវិជ្ជា
អរគុណសម្រាប់ការអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចពិភាក្សាក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីចាសនាងខ្ញុំដឹងថាសុជាតាបាននឹងកំពុងធ្វើការងារច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹង Digital ឬមួយក៏បច្ចេកវិទ្យាព្រមទាំងជាសមាជិកគណៈកម្មការរៀបចំវេទិកាអភិបាលកិច្ចអ៊ីនធឺណិតយុវជនកម្ពុជាមួយរូបផងសុជាតាអាចប្រាប់បន្តិចបានទេថាតើតាំងពីកុមារភាពមកសុជាតាបានឆ្លងកាត់នៅបទពិសោធន៍អ្វីខ្លះទើបបានធ្វើសុជាតាសម្រេចធ្វើការងារផ្ដោតទៅលើ Digital ឬក៏បច្ចេកវិទ្យានេះចា៎
អរគុណសម្រាប់សម្ដួលហើយនាងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតណែនាំខ្លួនចាស់ជាថ្មីនាងខ្ញុំឈ្មោះសុខាច័ន្ទសុជាតាសព្វថ្ងៃជានិស្សិតឆ្នាំទី3សិក្សាជំនាញគ្រប់គ្រងព័ត៌មានវិទ្យានៅសាកលវិទ្យាល័យភារកនអន្តរជាតិសព្វថ្ងៃខ្ញុំជាអ្នកធ្វើការ part time មួយរូបផងដែរដែលគេហៅថាអ្នករចនាគេហទំព័រឬក៏អ្នករចនាកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃហើយក្រៅពីនេះផងដែរដោយដែលអ្នកស្រីវិជ្ជាបានរៀបរាប់ខ្ញុំក៏ជាគណៈកម្មការរៀបចំវេទិកាអភិបាលកិច្ចអ៊ីនធឺណិតយុវជនកម្ពុជាមួយរូបផងដែរហើយវេទិកានេះមានគោលបំណងក្នុងការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់យុវជនយើងអំពីកិច្ចពិភាក្សាអំពីអភិបាលកិច្ចអ៊ីនធឺណិតនិងលើកទឹកចិត្តយុវជនចំនួនក្រោយឲ្យមានការចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការពិភាក្សាគោលនយោបាយនិងដំណើរការនៃការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងបំរុងនៃបច្ចេកវិទ្យារបស់យើងហើយត្រឡប់ទៅការសម្ដួលរបស់យើងវិញថាតើតាំងពីកុមារភាពមកនេះខ្ញុំឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍អ្វីខ្លះបានជាខ្ញុំសម្រេចចិត្តធ្វើការងារបដោតទៅលើ Digital បច្ចេកវិទ្យានេះតាំងតែពីក្មេងមកនាងខ្ញុំតែងតែមានការងឿងឆ្ងល់ទៅលើតើពិភពលោករបស់យើងតើមានដំណើរការរបៀបម៉េចហើយនាងខ្ញុំតែងតែចូលចិត្តស្រាវជ្រាវទៅវិទ្យាសាស្ត្រដែលនៅពីក្រោយនេះពិភពលោកដំណើរការរបស់យើងហ្នឹងដូច្នេះហើយពេលដែលខ្ញុំចូលសិក្សានៅវិទ្យាល័យនាងខ្ញុំចុះជំនាញរូបវិទ្យាជាងគេហើយដោយសារតែជំនាញនេះធ្វើខ្ញុំបានសិក្សាទៅលើសម័យកាលរលកផ្សេងផ្សេងនិងសម័យកាលផ្សេងផ្សេងដែលលោកគ្រូរបស់ខ្ញុំបានបង្ហាត់មកហើយវាជួយដល់ខ្សែទៅលើការងារឆ្ងល់របស់ខ្ញុំដែរឲ្យយល់ថាភពលោករបស់យើងមានការរៀបមិនអញ្ចឹងហើយពេលដែលខ្ញុំសិក្សាមុខវិជ្ជានេះធ្វើឲ្យខ្ញុំមានទំនប់មួយដែលចូលចិត្តស្រាវជ្រាវទៅលើបច្ចេកវិទ្យាថ្មីថ្មីទៅរហូតដល់ខ្ញុំចូលសាកលវិទ្យាល័យខ្ញុំជ្រើសរើសរកជំនាញដែលខ្ញុំរៀនរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺគ្រប់គ្រងព័ត៌មានវិទ្យាដែលយើងសិក្សាអំពីបច្ចេកវិទ្យាថ្មីថ្មីហើយបច្ចេកវិទ្យាកូដវិជ្ជាបច្ចេកវិទ្យាកូដហើយនិង Digital ឲ្យដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការនេះរបស់យើងហ្នឹង
ចាអគុណសជាតាឃើញថាសជាតាមានចំណងចំណូលចិត្តតាំងតែពីក្មេងឬយើងអាចហៅបានថាជាដងណាផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាឬមួយក៏ Digital ដើម្បីជជែកគ្នាបានលម្អិតតែម្ដងនឹងខ្ញុំសូមចូលដល់ប្រធានបទគឺយើងឃើញថាស្របពេលដែលបច្ចេកវិទ្យាកាន់តែចម្រើនទៅមុខគេឃើញថាតម្រូវការសម្រាប់ជំនាញ Digital ហ្នឹងគឺកាន់តែមានភាពច្បាស់លាស់សម្រាប់យុវជនកម្ពុជាជាពិសេសយុវតីការចាប់យកអាជីពពាក់ព័ន្ធទៅនឹង Digital ឬមួយក៏បច្ចេកវិទ្យាអីជាដើមហ្នឹងគឺហាក់នៅមានកម្រិតនៅឡើយចង់នឹងលម្អិតថាតើហេតុអ្វីបានជាតាចាប់អារម្មណ៍លើមុខវិជ្ជានិងជំនាញពាក់ព័ន្ធទៅនឹង Digital នេះហើយតើ Digital ធ្វើឲ្យតារីកចម្រើនបែបណាខ្លះសូមអញ្ជើញតាបកស្រាយចា៎
ស្របពេលដែលបច្ចេកវិទ្យាកាន់តែរីកចម្រើនទៅមុខហើយជំនាញ Digital កាន់តែមានភាពច្បាស់លាស់ហ្នឹងគឺអត់ដដែលនេះខ្ញុំបានរៀបរាប់អញ្ចឹងនេះខ្ញុំតែងតែមានការងឿងឆ្ងល់ទៅលើអ្វីទៅដែលគេហៅថាពិភពលោករបស់យើងផ្លាស់ប្ដូរពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហ្នឹងអ្វីទៅជាកត្តាជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងហើយនឹងហើយគឺហៅថាបច្ចេកវិទ្យាគឺមានទូនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងសពថ្ងៃដែលពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃវាតែងតែដោះស្រាយពីបញ្ហាមួយហើយរកដំណោះស្រាយទៅបញ្ហាមួយទៀតដែលប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាផ្សេងៗដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានោះហើយនឹងគឺជាកត្តាមួយដែលជំរុញឲ្យខ្ញុំជ្រើសរើសរៀនជំនាញពាក់ព័ន្ធនេះដើម្បីឲ្យខ្ញុំយល់ដឹងបន្ថែមថាតើខ្ញុំអាចជាចំណែកអ្វីមួយបានទេនៅក្នុងការឲ្យមានការអភិវឌ្ឍនិងការផ្លាស់ប្ដូរទៅលើបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងសង្គមរបស់យើងនោះនៅសពថ្ងៃហ្នឹងហើយសពពេលដែលយើងសិក្សាឬក៏អភិវឌ្ឍទៅលើជំនាញបច្ចេកវិទ្យានេះវាក៏មានហានិភ័យត្រឡប់មកវិញដែរព្រោះអីនៅក្នុងសង្គម Digital អ្វីដែលមានទៅវាក៏មានមកដូចគ្នាគឺព្រោះអីការផ្លាស់ប្ដូរវារំលែងឲ្យយើងមានការយល់ដឹងខ្ពស់ហើយដើម្បីឲ្យយើងការពារខ្លួនពីអ្វីនឹងអាចកើតមានឡើងចំពោះការផ្លាស់ប្ដូរនេះ
ចា៎ ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្វីដែលជាតាកំពុងតែធ្វើរួមជាមួយនឹងចំណាប់អារម្មណ៍តាំងតែពីក្មេងមកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង Digital ឬមួយក៏បច្ចេកវិទ្យាអីជាដើមតើ Digital ឬមួយក៏បច្ចេកវិទ្យានឹងធ្វើឲ្យជាតារីចម្រើនបែបណាខ្លះឬមួយក៏ផ្ដល់ជាឱកាសបែបណាខ្លះសម្រាប់ជាតាតាំងពីពេលកន្លងមករហូតដល់ពេលនេះ
ការសិក្សានៅជំនាញនេះធ្វើឲ្យនាងខ្ញុំរីកចម្រើនជាច្រើនផ្នែកហើយវាជួយបំពេញនៅចន្លោះដែលនាងខ្ញុំធ្លាប់តែមិនដែលមានហើយវាជួយធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ខ្ញុំហ្នឹងកាន់តែប្រសើរឡើងហើយវាផ្តល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំបានយល់ដឹងពីសង្គមនៅខាងក្រៅមិនថានៅក្នុងស្រុកឬក៏ការចូលរួមសិក្ខាសាលាផ្សេងៗនៅខាងក្រៅប្រទេសទេ
ចាសសូមអរគុណកញ្ញាសុខាច័ន្ទសុជាតានិងលោកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មី
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងខាងរដ្ឋអាមេរិក VOA
ចូលនៅនាងជាទីមេត្រី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីនៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទនេះពិភាក្សាពីប្រធានបទយុវតីកម្ពុជានិងបច្ចេកវិទ្យាដែលមានកញ្ញាសុខាច័ន្ទសុជាតាសមាជិកគណៈកម្មការរៀបចំវេទិកាអភិបាលកិច្ចអ៊ីនធឺណិតយុវជនកម្ពុជាជាវាគ្មិនងាកមកការងារដែលសុជាតាកំពុងធ្វើវិញនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើសុជាតាធ្វើអ្វីខ្លះពាក់ព័ន្ធទៅនឹង Digital ជាពិសេសការងារនៅក្នុងគណៈកម្មការរៀបចំវេទិកាអភិបាលកិច្ចអ៊ីនធឺណិតយុវជនកម្ពុជា
សម្រាប់ការងារដែលនេះខ្ញុំកំពុងធ្វើពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង Digital នេះខ្ញុំមានមោទនភាពដែលនាំខ្លួនជាសមាជិកនៅក្នុងគណៈកម្មការរៀបចំកម្មវិធីវេទិកាអភិបាលកិច្ចអ៊ីនធឺណិតកម្ពុជាសម្រាប់យុវជនហើយដោយដែលបានរៀបរាប់ចឹងវេទិការបស់យើងនឹងគឺបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងលើកទឹកចិត្តនិងជួយការចូលរួមរបស់យុវជនឲ្យយល់ដឹងអំពីបញ្ហាដែលកំពុងតែកើតមានឡើងនៅក្នុងអភិបាលកិច្ចអ៊ីនធឺណិតរបស់យើងហើយអភិបាលកិច្ចអ៊ីនធឺណិតរបស់យើងនឹងរួមបញ្ចូលនៅលំដាប់នៃការប្រមូលនិងបង្រួបបង្រួមយុវជនឲ្យចូលរួមនៅក្នុងការពិភាក្សានិងការពិចារណាស៊ីជម្រៅទៅលើបញ្ហាដែលមានតាក់ទងជាមួយការគ្រប់គ្រងអ៊ីនធឺណិតហើយយុវជនក៏មានឱកាសបានស្គាល់និងចូលបន្ថែមសិក្សាបន្ថែមពីវិក្កាមរបស់យើងក៏ដូចជាមានការចូលរួមពាក់ព័ន្ធពីខាងរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងផងដែរហើយតួនាទីរបស់យើងខ្ញុំនៅក្នុងវេទិកាអភិបាលកិច្ចអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងរួមមានដូចជាការរៀបចំជួយរៀបចំផែនការសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍នេះទាំងមូលក៏ដូចជាការព្រៀងនៅកំណត់ចំណាំផ្សេងៗរហូតដល់នេះខ្ញុំមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅលើប្រធានបទសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍របស់យើងហើយក្រៅពីនឹងផងដែរនឹងខ្ញុំក៏មានរួមចំណែកនៅក្នុងការរៀបចំគេហទំព័រនិងជួយរចនាគេហទំព័ររបស់ yigfkh.org ដែលជា website ផ្លូវការរបស់វេទិកា yigf របស់យើងហើយក្នុងការរចនាហ្នឹងគឺអ្នកខ្ញុំមានគំនិតឡងចង់ឲ្យមានចំណុចតាក់ទាញកាន់តែស្រស់ស្អាតនិងងាយស្រួលប្រើប្រាស់ទៅដល់អ្នកប្រើប្រាស់ហើយសពទៅលើនិន្នាការអ៊ីនធឺណិតបច្ចុប្បន្នផងដែរហើយលើពីនេះអ្នកខ្ញុំក៏ចូលរួមសកម្មភាពផ្សេងៗនៅក្នុងសមាជិករបស់យើងទាំងមូលដូចជាខ្ញុំគ្រប់គ្រងគណៈកម្មការផ្សេងទៀតនៅក្នុង department ឬក៏ហៅថា department ផ្សេងទៀតដើម្បីឲ្យពួកគាត់មានតំណែងនៅក្នុងការdesign ទៅលើ poster ឬរចនាផ្ទាំងរូបភាពផ្សេងៗសម្រាប់ promote ឬក៏ផ្សព្វផ្សាយទៅលើកម្មវិធីរបស់យើងហើយកម្មវិធីរបស់យើងគឺមានលើសពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលយើងបានដាក់កំណត់ហ្នឹងបានន័យថាកម្មវិធីរបស់យើងគឺយើងមានការផ្សព្វផ្សាយទៅលើសកម្មភាពជាច្រើនរួមទាំងសកម្មភាពទូជាកម្មវិធីចែកពិភាក្សាដេញដោលដែលយើងរៀបចំកម្មវិធីនេះឡើងដើម្បីឲ្យយុវជនពីសាកលវិទ្យាល័យនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងដើម្បីឲ្យពួកគាត់មកតំណាងនិងដេញដោលទៅលើប្រធានបទផ្សេងៗតាក់ទងជាមួយនឹងអភិបាលកិច្ចអ៊ីនធឺណិតនិងបញ្ហាពាក់ព័ន្ធហើយលើពីនេះយើងក៏មានការរៀបចំជាសិក្ខាសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលអំពីអក្ខរកម្ម Digital ដែលអង់គ្លេសហៅថា Digital Literacy និងសន្តិសុខតាមអ៊ីនធឺណិតហើយដើម្បីអប់រំយុវជនឲ្យចេះការពារខ្លួនហើយនាងខ្ញុំជាក់ស្ដែងក៏បានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងគម្រោងប្រដៅដើមនេះដោយនាងខ្ញុំធ្វើជាគ្រូបណ្ដុះបណ្ដាលសម្រាប់កម្មវិធីសិក្ខាសាលានេះដែលផ្ដោតទៅលើប្រធានបទដូចជាការការពារអត្តសញ្ញាណ Digital និងការការពារលើឧបករណ៍ Digital
ឃើញថាជាតាមានការងារច្រើនមែនទែនជាពិសេសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរចនាគេហទំព័រការដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងផ្សេងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង Digital ឬមួយក៏បច្ចេកវិទ្យាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង Internet អីជាច្រើននាងខ្ញុំចង់ថាតើការងារពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង Digital ឬក៏បច្ចេកវិទ្យានេះនឹងថាតើមានជួបបញ្ហាប្រឈមអ្វីខ្លះដែរហើយនៅពេលដែលជាតាជួបជាមួយនឹងបញ្ហាប្រឈមទាំងអស់នោះជាតាដោះស្រាយបែបណាដែរ
ចា៎បញ្ហាដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង Digital ហ្នឹងគឺបញ្ហាតែងតែកើតឡើងមកថ្មីរហូតហើយអ្វីដែលជាបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់យើងដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងគឺទី1អ្នកខ្ញុំសំលឹកឡើងថាបច្ចេកវិទ្យាតែងតែអភិវឌ្ឍខ្លួនថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃដូច្នេះបើសិនជាយើងអត់ មានការងើបដឹងតាន់បច្ចេកវិទ្យាដែលវាមានការផ្លាស់ប្ដូររាល់ថ្ងៃហ្នឹងទេយើងច្បាស់ជានៅពីក្រោយវាហើយពេលកាលណាដែលយើងនៅពីក្រោយបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងគឺយើងមានការប្រឈមមុខនឹងហានិភ័យជាច្រើនដូចជាយើងអត់ទូដឹងអំពីបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងអភិវឌ្ឍដល់ណាហើយការអភិវឌ្ឍហ្នឹងវាមានចូលរួមពាក់ព័ន្ធវាមានចូលរួមនៅក្នុងមាននយោបាយអ្វីខ្លះដែលឲ្យបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងវាដំណើរការបានដូច្នេះយើងជាអ្នកដែលនៅក្នុង Digital នេះយើងត្រូវតែដឹងថាបច្ចេកវិទ្យានីមួយៗវាបង្កើតឡើងមករាល់ថ្ងៃយើងត្រូវតែតាមវាបានរាល់ថ្ងៃនិងសិក្សាពីវារាល់ថ្ងៃខ្ញុំអាចលើកឧទាហរណ៍ថាឧទាហរណ៍យើងជាអ្នកអភិវឌ្ឍកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃបើសិនជាយើងនៅតែប្រើប្រាស់វិធានការតែមួយហ្នឹងយើងអត់សិក្សាពីអ្វីដែលជាដំណោះស្រាយឬក៏វិធានការថ្មីក្នុងការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីហ្នឹងទេយើងច្បាស់ជានៅពីក្រៅបច្ចេកវិទ្យាហើយយើងអត់បានសិក្សាអ្វីដែលវាមានរាល់ថ្ងៃឬក៏ថ្មីថ្មីនោះទេខាពីកាយនៅពីក្រោយនឹងការដោះស្រាយបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងហើយបញ្ហាដែលបច្ចេកវិទ្យានឹងបន្សល់ឲ្យយើងអ្នកដែលអត់ដឹងនោះវាធ្វើឲ្យយើងនឹងខាតបង់ជាច្រើនបើសិនជាយើងអត់យល់ដឹងអំពីបញ្ហាដែលមានពីក្រោយនឹងមកហើយនេះគឺជាបញ្ហាប្រឈមមួយដែលខ្ញុំបានលើកឡើងសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងវិស័យ Digital នេះក៏បានជួបហើយវាមានរឿងរ៉ាវជាច្រើនទៀតដែលអ្នកដែលធ្វើការក្នុងវិស័យនេះបានជួបផងដែរ
នឹងខ្ញុំបានលើសូសជាតាលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពាក្យថាហានិភ័យ Digital ហើយខ្ញុំក៏តែងតែឮកន្លងមកដែរចង់ដឹងថាតើហានិភ័យ Digital នោះមានន័យយ៉ាងម៉េចវិញទៅជាតា
ដោយសារតែនឹងខ្ញុំកំពុងតែសិក្សានិងស្រាវជ្រាវនៅក្នុងវិធានប័ត្រនេះតែម្ដងហានិភ័យ Digital នឹងគឺជាកត្តាប្រឈមរបស់មនុស្សជំនាន់ថ្មីវាគឺជាបញ្ហារបស់មនុស្សជំនាន់ថ្មីហើយវាជាហានិភ័យនានាដែលអាចកើតមានឡើងនៅក្នុងយុគសម័យអ៊ីនធឺណិតរបស់យើងហើយបច្ចុប្បន្នបច្ចេកវិទ្យារបស់យើងមានការកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សទន្ទឹមនឹងការរីកចម្រើននេះក៏មានហានិភ័យមានការកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សដូចគ្នាដែរហើយថែមទាំងក៏មានអក្រកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតកើតឡើងដែរដែលយើងធ្លាប់ទៅលឺថា phishing ឬគេហៅថាការលួចក្លែងបន្លំដំណរភ្ជាប់ការកំរាមកំហែងតាមអ៊ីនធឺណិតឬក៏ហៅថា cyber bullying ឯកជនភាពទិន្នន័យឬក៏មានគេហៅថា ransomware និង malware ដែលជាប្រភេទការបញ្ចូលមេរោគចូលទៅក្នុងកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃឬក៏កម្មវិធី laptop computer របស់យើងប្រើប្រាស់រាល់ថ្ងៃនឹងអញ្ចឹងវាមានបញ្ហាជាច្រើននៅក្នុងការប្រឈមទៅលើហានិភ័យ digital ហ្នឹងស្ចប់មកវិញមនុស្សគ្រប់រូបយើងគឺសុទ្ធតែមានហានិភ័យ digital ហើយនេះខ្ញុំអាចលើកឧទាហរណ៍បានដូចជា phishing attack ឬក៏ការក្លែងបន្លំដំណរភ្ជាប់នឹងដោយដែលយើងបានជួបប្រទះជាច្រើនតាក់ទងជាមួយនឹងការក្លែងបន្លំដំណរភ្ជាប់នឹងដើម្បីឲ្យយើងវេលុយឧទាហរណ៍ថាតាមរយៈការផ្ញើសារអះអាងថាខ្លួនជាធនាគារណាមួយហើយតម្រូវឲ្យអតិថិជនធនាគារនឹងធ្វើការស្វែងដំណើរកម្មវិធីឬក៏ update software នឹងទៅលើកម្មវិធី app នឹងហើយគេក៏ផ្ញើ link មកឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់នឹងហើយអ្នកប្រើប្រាស់នឹងក៏បានចុចទៅលើដំណរភ្ជាប់ដែលជាដំណរភ្ជាប់ក្លែងបន្លំនឹងហើយពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់គាត់ចុចទៅលើដំណរភ្ជាប់នឹងហើយហានិភ័យគឺកើតឡើងតែម្ដងគឺយើងបានចូលទៅលើដំណរភ្ជាប់មួយដែលវាមិនមានសុវត្ថិភាពដែលជាដំណរភ្ជាប់មួយដែលគេអាចលួចយកទិន្នន័យរបស់យើងឬក៏គេអាចលួចយកលុយឬក៏ព័ត៌មានផ្សេងៗដែលជាព័ត៌មានឯកជនភាពរបស់យើងហើយនឹងគឺជាឧទាហរណ៍មួយដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងបញ្ហាដែលយើងប្រឈមមុខទៅលើ Digital ហើយវាមានរឿងរ៉ាវជាច្រើនទៀតដែលយើងមិនបានដឹងហើយយើងក៏គួរតែដឹងដែរដើម្បីឲ្យយើងមានយល់ដឹងទៅលើហានិភ័យ Digital នេះ
លោកសូសជាតាបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងហានិភ័យ Digital មិញហ្នឹងគឺហាក់បីដូចជាគុណវិបត្តិពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាឬមួយក៏ Digital អីជាដើមអញ្ចឹងឲ្យនឹងខ្ញុំសូមឲ្យសូសជាតាបន្ថែមបន្តិចថាតើ Digital មានគុណសម្បត្តិហើយនឹងគុណវិបត្តិអ្វីខ្លះនៅក្នុងសង្គមហើយនឹងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃ
ចា Digital គឺពិតណាស់មានគុណសម្បត្តិច្រើនហើយគុណវិបត្តិក៏មិនតិចជាងគុណសម្បត្តិដែរសម្រាប់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកពីគុណសម្បត្តិអំពី Digital Digital គឺមានគុណសម្បត្តិច្រើនទី1អាចយល់ឃើញអាចមើលឃើញពីព័ត៌មានដែលហៅថា information access ដើម្បីឲ្យយើងយល់ដឹងអំពីព័ត៌មានដែលកើតមានឡើងរាល់ថ្ងៃនឹងដូចដែលយើងអាចប្រើប្រាស់និងអាចស្ដាប់វិទ្យុ VOA ឬក៏ website ផ្សេងៗដែលគេផ្សាយព័ត៌មាននឹងគឺជាគុណសម្បត្តិហើយគុណវិបត្តិនៅពេលដែលយើងមានការ access ឬក៏មើលឃើញអំពីព័ត៌មានទាំងអស់នឹងទី1ក្រៅពីនឹងគឺវាគេហៅថា misinformation spread ព័ត៌មានមិនពិតឬក៏ការចែកចាយបន្តទៅលើព័ត៌មានក្លែងក្លាយហើយមនុស្សតែងតែមានការ influence ជាឥទ្ធិពលជាច្រើនទៅលើព័ត៌មានមិនពិតឬក៏ក្លែងក្លាយទាំងអស់នោះនៅក្នុងសង្គម digital របស់យើងហើយការចែកព័ត៌មានមិនពិតទាំងអស់នោះគឺវាមានគុណបាត់ជាច្រើនតទៅទៀតហើយយើងសូមបន្តទៅលើចំណុចទៀតដែលជាគុណសម្បត្តិបច្ចេកវិទ្យា Digital ហ្នឹងគឺជួយឲ្យជីវិតរបស់យើងកាន់តែប្រសើរឡើងជីវិតរបស់យើងកាន់តែមានភាពស្វ័យប្រវត្តិជាងមុនស្វ័យប្រវត្តិជាងមុនហ្នឹងបានន័យថាយើងមិនចាំបាច់ធ្វើអ្វី manual ួលីធ្វើអ្វីមួយមួយដូចថាគេហៅថាតាមទម្លាប់ប្រពៃណីរបស់យើងនៅមុនពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ digital ហ្នឹងឯងឧទាហរណ៍យើងអាច online shopping មានន័យថាគឺយើងអាចទិញអីវ៉ាន់ដោយមិនចាំបាច់ចេញទៅក្រៅគេហ្នឹងគេហៅថា online shopping កាលពីហ្នឹងដែរដូចជាតពន់ជំនាញការងាររបស់ខ្ញុំក្នុងការ design system ផ្សេងៗតឲ្យខាងស្ថាប័នក្នុងការរៀបចំគម្រោងរៀបនៅក្នុងស្ថាប័នរបស់គាត់ឲ្យវាមានភាពស្វ័យប្រមត់ជាងមុនអញ្ចឹងហ្នឹងហើយគឺជា digital បច្ចេកវិទ្យា digital ចូលរួមដើម្បីឲ្យសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងវាស្វ័យប្រវត្តិជាងមុនហើយចំណុចបន្ទាប់ដែលខ្ញុំអាចលើកឡើងបានគឺតកតងជាមួយនឹងឲ្យមានបណ្ដោះបណ្ដាទៅលើសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងនឹងរីកចម្រើនជាងមុនព្រោះអីពិភពលោករបស់យើងកំពុងតែដើរនៅក្នុងសម័យ Digital ហើយបើសិនជាយើងនៅពីក្រោយ Digital យើងដើរអត់ទាន់គេសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងក៏អត់ទាន់គេដែរដូច្នេះ Digital បច្ចេកវិទ្យានឹងគឺវាជួយឲ្យយើងដើរតាន់ទៅលើសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកហើយសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនឹងក៏មានការជំរុញជាច្រើនហើយមានបង្ការបង្កើតឡើងនៅលើនានានុវត្តថ្មីហើយនានានុវត្តថ្មីឬក៏ធុរកិច្ចថ្មីហ្នឹងប្រើប្រាស់ទៅលើបច្ចេកវិទ្យាថ្មីថ្មីដើម្បីអភិវឌ្ឍឲ្យវាមានភាពងាយស្រួលជាងមុននិងជួយដោះស្រាយបញ្ហាដែលយើងកំពុងប្រឈមប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាជនរបស់យើងមិនថានៅក្នុងស្រុកខ្មែររបស់យើងឬក៏ប្រជាជនជុំវិញពិភពលោករបស់យើងឯងអញ្ចឹងកាលណាដែលយើងមានបច្ចេកវិទ្យា Digital វាជួយឲ្យមានសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងនឹងកាន់តែដូចគ្នាដូច្នេះបានជាមានស្ថាប័នរដ្ឋមិនថាស្ថាប័ន Business មួយចំនួនតែគាត់កំពុងតែមានចក្ខុវិស័យក្នុងការបង្កើតឲ្យមានគណនីនិវត្តថ្មីជាច្រើនដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហារបស់យើងតទៅវិញគឺតកតងជាមួយនឹងគុណវិបត្តិបន្តទៀតដូចតែបានរៀបរាប់ចឹងគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិគឺដើរទន្ទឹមគ្នាហើយគុណវិបត្តិដែលនាងខ្ញុំជួបប្រទះជាច្រើនហើយបានស្រាវជ្រាវទៅលើការកំណត់នឹងគឺមានដូចជាគេហៅថា Digital Divide Digital Divide នឹងបានន័យថាការដែលមនុស្សម្នាក់គាត់អាចប្រើប្រាស់ Digital បានហើយមនុស្សម្នាក់ទៀតគាត់អត់អាចប្រើប្រាស់ Digital នឹងបានទេហើយ Digital Divide នឹងគឺកំពុងតែជាបញ្ហាទី1ដែលអ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងអភិបាលកិច្ចអ៊ីនធឺណិតនឹងយកវាមកដោះស្រាយហើយព្យាយាមដោះស្រាយវាមិនថាមានការប្រជុំបែបអន្តរជាតិឬក៏ជាតិណាទេគឺតែងតែមានយកបញ្ហានឹងយកមកដោះស្រាយក្រៅពី Digital Divide នឹងយើងក៏មានគុណវិបត្តិមួយទៀតដែលយើងកំពុងជួបនឹងគឺគេហៅថាឯកជនភាពទិន្នន័យកាលណាដែលយើងនៅក្នុង Digital ឯកជនភាពទិន្នន័យរបស់យើងតែងតែមានកើតមានឡើងឬក៏មួយទៀតគេហៅថា Digital Footprint បានន័យថាការដែលយើងសល់ស្នាមឬបន្សល់ដានឬក៏ព័ត៌មានមួយចំនួននៅលើ Digital ហើយអ្នកដែលមិនជាជនមិនល្អនឹងអាចប្រើប្រាស់ព័ត៌មាន Digital របស់យើងនឹងយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងផ្លូវមិនល្អឬក៏ក្លែងបន្លំផ្សេងៗហើយនឹងគឺគេហៅថាជាបញ្ហាឯកជនភាពវាជាបញ្ហាមួយដែលនាងខ្ញុំសូមរៀបរាប់ថាឥឡូវហ្នឹងដោយសារតែវាជាបញ្ហាដែលយើងកំពុងតែត្រូវដោះស្រាយអញ្ចឹងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងមិនទាន់មានច្បាប់ណាមួយដើម្បីឲ្យយើងនឹងយល់ថាមានការការពារខ្លួនពីឯកជនភាពទៅណាទេហើយនាងខ្ញុំក៏ដូចជាក្រុមការងារក្នុងសមាជិករៀបចំអភិបាលកិច្ចអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងកំពុងតែបានជួយរួមចំណែកមួយក្នុងការបង្កើតឲ្យមាន session ឬក៏សកម្មភាពផ្សេងៗនៅក្នុងវេទិការបស់យើងដើម្បីជួយជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងយកបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងឬក៏រៀបចំប្រព័ន្ធផ្សេងៗដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហាទៅលើឯកជនភាពទៅណានេះ
ចា៎អរគុណសុជាតាលោកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីចា៎នាងខ្ញុំសូមជជែកបន្តពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងងាកមកយុវជននៅកម្ពុជាយើងវិញសុជាតាអាចប្រាប់បានទេថាតើការយល់ដឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបច្ចេកវិទ្យានិង Digital នៅកម្ពុជាក្នុងចំណោមយុវជនយើងវិញស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតបែបណាដែរចា
៎ចា៎យុវជនកម្ពុជារបស់យើងគឺនៅមានកម្រិតនៅឡើយក្នុងការយល់ដឹងអំពីបច្ចេកវិទ្យាបានន័យថាតាមដែលបងៗខ្ញុំមើលឃើញគឺអ្នកដឹងនៅតែដឹងអ្នកមិនដឹងគឺនៅតែមិនដឹងហើយអ្នកខ្លះដឹងនៅមានកម្រិតអ្នកខ្លះក៏ដឹងនៅកម្រិតមួយដែលគាត់អាចការពារខ្លួនគាត់បានវាគឺជាចន្លោះមួយដែលខ្ញុំឃើញថាយុវជនរបស់យើងនៅតែមានដូច្នេះហើយយើងខ្ញុំក៏ដូចជាអង្គការតន័យដើម្បីការអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឬក៏ហៅកថា Open Development Cambodia ODC កំពុងតែធ្វើការនៅក្នុងចក្ខុវិស័យមួយនេះដើម្បីដោះស្រាយអាកេតឬក៏កម្រិតដែលយុវជនរបស់យើងនឹងនៅក្នុងការចូលដឹងទៅលើបច្ចេកវិទ្យានឹងហើយបានជាយើងបង្កើតឲ្យមានកម្មវិធីឬក៏វេទិកាអភិបាលកិច្ចអ៊ីនធឺណិតកម្ពុជានឹងកើតឡើងមកដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលយើងលើកទឹកចិត្តឲ្យយុវជនរបស់យើងនឹងចូលរួមក្នុងការយល់ដឹងអំពីការពិភាក្សាទៅលើអ៊ីនធឺណិតការពិភាក្សាទៅលើសកម្មភាពផ្សេងៗក្នុងការកំណត់នូវគោលនយោបាយនៃការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតឬក៏ឲ្យពួកគាត់យល់ដឹងបន្ថែមអំពីបច្ចេកវិទ្យាអ៊ីនធឺណិតថ្មីៗដែលគេកំពុងតែអភិវឌ្ឍនឹងហើយក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងគឺយើងមានការចូលរួម ី speaker ឬក៏វាគ្មានជាច្រើនមិនថានៅក្នុងស្រុកឬក៏នៅខាងក្រៅស្រុកទេយើងមានបណ្ដាញដើម្បីអញ្ជើញពួកគាត់ដើម្បីឲ្យមកចែករំលែកទៅលើបច្ចេកវិទ្យាអ្វីដែលកំពុងតែគេអភិវឌ្ឍហើយយើងអាចយល់ដឹងទៅលើបច្ចេកវិទ្យានឹងរបៀបណាហើយយើងអាចមានបញ្ហាអ្វីខ្លះដែលវាបង្កើតឡើងពីបច្ចេកវិទ្យានោះហើយយើងគួរតែការពារខ្លួនរបស់យើងរបៀបណាដើម្បីកុំឲ្យមានអាគេដូចតែយើងបាននិយាយអំពីហានិភ័យ Digital ហ្នឹងកើតឡើងហើយនេះខ្ញុំសូមបន្ថែមបន្តិចថាកម្មវិធីវេទិកាអភិបាលកិច្ចអ៊ីនធឺណិតកម្ពុជារបស់យើងក៏កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2023នៅចន្លោះខែសីហាហើយនៅក្នុងឆ្នាំនេះក៏យើងកំពុងតែមានគម្រោងរៀបចំឲ្យមានព្រឹត្តិការណ៍នេះកើតឡើងម្ដងទៀតដែរដូច្នេះសូមឲ្យទស្សនិកជនដែលកំពុងស្ដាប់យល់ដឹងបន្ថែមពីកម្មវិធីនេះហើយចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យយើងតាមតន់ទៅលើ Digital កម្ពុជារបស់យើងដល់កម្រិតណាកុំភ្លេចតាមដានព័ត៌មានរបស់យើងតាមរយៈគេហទំព័រ yigfkh.org
ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងយុវជនវិញថាប្រសិនបើយុវជនគាត់ចាប់អារម្មណ៍មុខវិជ្ជាឬមួយក៏ជំនាញពាក់ព័ន្ធទៅនឹង Digital ណាថាតើពួកគេអាចស្វែងរកសាលាឬមួយក៏កន្លែងដើម្បីរៀននឹងនៅកន្លែងណាដែរជាតា
បើសិនជាយុវជនរបស់យើងចាប់អារម្មណ៍មុខជំនាញដែលពាក់ព័ន្ធជំនាញ Digital ហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងគឺយើងមានឱកាសជាច្រើនដើម្បីឲ្យយើងអាចសិក្សាទៅលើជំនាញ Digital នេះទោះបីជាយើងមានកត្តាហេរ៉ាំងវត្ថុមិនសមស្របក្តីក៏ដោយដោយសារតែឥឡូវហ្នឹងប្រទេសយើងកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍហើយមិនថាស្ថាប័នរដ្ឋឬក៏ស្ថាប័នឯកជនទេកំពុងតែប្រំពៃឲ្យមានចក្ខុវិស័យក្នុងការផ្សព្វផ្សាយឲ្យយុវជនយើងសិក្សាទៅលើជំនាញហ្នឹងដូច្នេះហើយអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាអាចស្វែងរកព័ត៌មានអាហារូបករណ៍ឬក៏ការស្ថាប័នដែលមានបង្រៀន Digital ហ្នឹងតាមរយៈក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍ដោយសារតែក្រសួងមាន vision ឬក៏ចក្ខុវិស័យល្អមែនតើក្នុងការផ្សព្វផ្សាយឲ្យយុវជនរបស់យើងនឹងរៀនទៅលើជំនាញ Digital ហ្នឹងអញ្ចឹងជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅពេលដែលនៅថាមានការចប់នៅការប្រឡងទី12មកដល់ចប់ហ្នឹងក៏សូមតែងតែគាត់បានផុសឬក៏គាត់បានចែកចាយផ្ដល់អាហារឬក៏ជាច្រើនទៅដល់សិស្សដែលកំពុងតែខ្វះខាតហើយចង់សិក្សាជំនាញ Digital ហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាអាចតាមដាន Facebook របស់ក្រសួងផ្ទាល់ហើយក្រៅពីនឹងដែរក៏អាចតាមដាននៅ website របស់សាលាមួយចំនួនដែលគាត់បង្រៀនឬក៏មានជំនាញហ្នឹងហើយអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាអាចsearch ទៅលើសាលាដូចជា CADT Cambodia Academy of Digital and Technology ហ្នឹងឬក៏សាលា Paragon សាលារបស់នាងខ្ញុំតើដែលសាលារបស់នាងខ្ញុំតើគឺតែងតែផ្ដល់ឲ្យឬក៏ដល់និស្សិតពូកែជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយក្រៅពីនឹងគឺយើងមានសាលាជាច្រើនទៀតដែលយើងអាចស្វែងរកព័ត៌មានរបស់ពួកគាត់បានដូចជាសាលាអាមេរិកាំងឬក៏សាលា UPP ឬក៏ Royal ភ្នំភូមិភ្នំពេញរបស់យើងនឹង
ចា៎អរគុណសុជាតាជាចុងក្រោយតើសុជាតាមានជាសារអ្វីទៅដល់យុវជនដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍ឬក៏ចង់ចាប់យកជំនាញពាក់ព័ន្ធទៅនឹង Digital នេះចា៎
ចា៎ជាចុងក្រោយដោយសារតែកម្មវិធីរបស់យើងគឺយុវតីនិងបច្ចេកវិទ្យាហើយនេះខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តទៅដល់និស្សិតនារីចង់ឲ្យពួកគាត់មានកំណត់ថាយើងមិនចាំបាច់គិតថាជំនាញហ្នឹងតើតាបរិបទអាចបានទេនិយាយទៅគឺយើងរៀនបានដូចគ្នាមិនថាភេទណាទេហើយវាមិនអាស្រ័យទៅលើកត្តាទេដូច្នេះហើយក៏តែយើងមានការស្រឡាញ់និងការខិតខំប៉ិតប្រកបទៅយើងអាចរៀនជំនាញហ្នឹងបានហើយរៀនពូកែជាងបរិបទទៀតហើយសម័យនេះមានកម្មវិធីនិងមានការលើកទឹកចិត្តច្រើនឲ្យនារីរៀនជំនាញនេះអញ្ចឹងមិនខ្វះទេអាហារក៏សម្រាប់សិស្សស្រីសិក្សាជំនាញនេះជាក់ស្ដែងនាងខ្ញុំក៏ជាសាស្ត្រាចារ្យឧបករណ៍នៅសាលារបស់នាងខ្ញុំផងដែរហើយមួយទៀតនៅពេលដែលនាងខ្ញុំចូលរួមកម្មវិធីផ្សេងៗមិនថានៅក្នុងស្រុកឬក៏កម្មវិធីនៅខាងក្រៅប្រទេសទេនាងខ្ញុំតែងតែមានការលើកទឹកចិត្តដូចថាអត់មានការមើងងាយថានាងខ្ញុំជានារីភេទដែលមានជំនាញតាក់ទងជាមួយនឹងទេគឺតែងតែមានការលើកទឹកចិត្តហើយគេឲ្យតម្លៃយើងខ្ពស់មែនតើនៅពេលដែលយើងជាស្ត្រីហើយយើងមករៀនជំនាញហ្នឹងហើយមួយទៀតការងារហ្នឹងគឺជាការងារដែលផ្ដល់ភាខែច្រើនគ្រប់វិស័យគឺត្រូវការជំនាញនេះដើម្បីឲ្យវាមានការអភិវឌ្ឍជំនឿនហើយលើពីនឹងក្នុងសហគមន៍របស់យើងនឹងមានការផ្ដល់ឱកាសកសាងសកម្មភាពនិងបណ្ដុះបណ្ដាលដល់យើងផងដែរអញ្ចឹងសូមគំគិតថាជំនាញបច្ចេកវិទ្យាក៏ពលមេវិជ្ជាជាជំនាញសម្រាប់បរិសុទ្ធឬក៏សម្រាប់តែអ្នកមានណាបើប្រៀបធៀបតម្លៃសិក្សាជំនាញនេះគឺមានតម្លៃថ្លៃជាងគេប៉ុន្មានប៉ុន្តែអ្នកចង់រៀនពិតប្រាកដខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកស្ដាប់នឹងអាចស្វែងរកព័ត៌មានអាហារូបករណ៍ដើម្បីឲ្យយើងបន្តការសិក្សាទៅលើជំនាញ Digital នឹងហើយចូលរួមសិក្សាជំនាញ Digital នឹងឲ្យបានច្រើនព្រោះអីវាជួយឲ្យយើងការពារខ្លួនរបស់យើងហើយជួយឲ្យយើងនឹងមានតម្លៃជាងមុន
ចាសូមអរគុណកញ្ញាសុខាច័ន្ទសុជាតាសមាជិកគណៈកម្មការរៀបចំវេទិកាអភិបាលកិច្ចអ៊ីនធឺណិតយុវជនកម្ពុជាដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទយុវតីកម្ពុជានិងបច្ចេកវិទ្យាអ្នកខ្ញុំក៏សូមអរគុណប្រិយមិត្តអ្នកតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់ហើយបើមានកំហុសឆ្គងដែលអចេតនាណាមួយអ្នកខ្ញុំនឹងវាគ្មិនសូមខន្តីអភ័យទោសពីប្រិយមិត្តសម្រាប់ពេលនេះអ្នកខ្ញុំនឹងវាគ្មិនសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា